тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін мамырдың 21-і, дүйсенбі астана уақыты, кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әттегі соңғы жаңалықтармен бастайды, ал мен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Шетпе сотының үкімі шықты. Жаңа өзен соты Тамара Ерғазиваны 2 жыл мерзімге шартты түрде бас бостандығынан айырды. Украинада Тимошенконың соты 25 маусымға қалдырылды. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Ақтауда шетпедегі оқиғалар бойынша өтіп жатқан сотта дүйсенбіде судья үкім шығарды. Соттан жүргізіліп жатқан Twitter жазбаларына қарағанда судья Бердібек Мырзабеков, айыпталушылар Қуаныш Төлеу, Бекберген Жылқышев, Дүйсенбек Садығұлов, Асылбек Төлеев, Есенқос Тұрыспаев, Жұмабек Мырзатаев, Ержан Мамбетов және Асан Адиевтерді кінәсіз деп тауып ақтаған. Ал айыпталушы Қасым Ермұханұлы 3 жыл шартты мерзімге, Нұрболат Сабырбаев 4 жыл, Бақытжан Қоянбаев 5 жыл, Қажымұрат Абезов 7 жылға сотталған. Шетпеде 2011 жылы 17 желтоқсанда болған оқиға бойынша қылмыстық іске айыпталушы ретінде 12 адам тартылған, оларға тәртіпсіздік ұйымдастырды деген тұрғыда түрлі айыптар тағылған еді. Дүйсенбіде Жаңа Өзен қалалық соты Тамара Ерғазиваға қатысты үкім шығарды. Жаңа Өзен қалалық соты баспасөз қызметінің Азаттық радиосына хабарлауынша, істі қараған сот төрағасы Бауыржан Елемесов Тамара Ерғазиваны қылмыстық кодекстің 354 бабының 2 бөлімі бойынша кінәлі деп танып, 63 бабқа сәйкес 2 жыл мерзімге шартты түрде бас бостандығынан айырған. Қылмыстық кодекстің 354 бабы жалған жауап беруге немесе жауап беруден жалтаруға, жалған қорытынды беруге не қате аударуға сатып алу не мәжбүр ету деп аталады. Тамара Ерғазиева 16 желтоқсандағы оқиғаларда аяғына оқ тиіп жараланған Жаңа Өзендік бұрынғы мұнайшы Жаңбыр Ерғазиевтің әйелі. Ол үнпарақ таратты деген айып тағылып, наурыздың ортасында алдымен 3 тәулікке кейін 2 айға қамалған еді. Дүйсенбіде Алматыда Жаңа Өзен 2011 комитетінің өкілдері Михаил Сизов пен Ерлан Қалиев, сонымен қатар тіркелмеген Алға партиясының қамаудағы жетекшісі Владимир Козловтың әйелі Алия Тұрысбекова Козлов пен оппозициялық саясаткер Серік Сапарғалидің босатылуын талап етіп жиын өткізді. Комитет өкілдері әлеуметтік араздықты қоздырды деген айыппен тағамалған Владимир Козлов пен Серік Сапарғалидің қазір денсаулығы мен психологиялық жағдайы туралы ресми ақпарат беруді, оларға қатысты соттың ашық әрі әділ өтуін талап етеді. Сот процесіне ақпарат құралдарын, шетелдік бақылаушыларды, құқық қорғаушылар мен осы сарапшылардың қатыстырылуын, саяси мақсатта айыпталғандардың ақталып, босап шығуын және Жаңа Өзен оқиғасына шын кінәлілерді жауапқа тартуды талап етеміз, дейді Михаил Сизов.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Украинаның Харьков қалалық соты бұрынғы премьер-министр Юлия Тимошенкоға тағылған салық төлеуден жалтарды және қаржы жымқырды деген айып бойынша істі қарауды 25 маусымға қалдырды. Сот мұндай шешімді Тимошенконың ауруханада жатқанымен байланысты шығарды. 2011 жылы Ресеймен газ келісімін жасасуда қызметін асыра пайдаланды деген айыппен 7 жылға сотталған Тимошенко қазір ауруханада жатыр. Тимошенкоға наурыз айында 1990 жылдары Украинаның бір тұтас энергетикалық жүйесі корпорациясын басқарып тұрғанда салық төлеуден жалтарды, қаржы жымқырды деген жаңа айып тағылған. Ал Ресейдің жастар ісі жөніндегі федералдық агенттігінің басшысы Василий Якименко дүйсенбіде Мәскеуде жаңа партия құруға ұсыныс жасап жиын өткізді. Жиында Якименко қазіргі оппозициялық қозғалыстардың жастарды өзіне тарта алмай отырғанын, саяси либерализация жасауды ұсынғанмен саяси партия құруға және саясатқа араласуға әлі асықпайтынын айтады. Қадірменді тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді таныстырып өттік, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.